Časova i dva minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U nastavku programa slijedi emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u zdravstvu. Gost je ministar zdravlja Alen Šeranić, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas o zdravstvu. O djelatnosti koja se tiče gotovo svakog građanina društva. Ujedno jedne od najosjetljivijih javnih službi koju u Republici Srpskoj sačinjava oko 14.000 zaposlenih. Kažu da u medicini 2 i 2 ne moraju uvijek biti 4, pa je tako teško i ocjene i iskustva u radu zdravstvenih radnika objedinjavati. Generalno, prema rezultatima koji su očigledni, može se zaključiti da zdravstvo Republike Srpske prati sva dostignuća u struci, da gradi i modernizuje bolnice, domove zdravlja i druge zdravstvene ustanove. I upravo o rezultatima, ali i problemima koje prate zdravstvo, direktno i otvoreno sa prvim čovjekom ovog resora. U studiju pozdravljam ministra zdravlja Republike Srpske, Alena Šeranića. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Hvala vam na pozivu i evo da pozdravim naše slušaoce.
Kako za početak ocjenjujete vi svog ugla, evo tek ste nekoliko mjeseci, je li tako, na čelu ovog resora, ali niste novi u Ministarstvu zdravlja, da podsjetim naše slušaoce. Dakle, kako vi ocjenjujete stanje u zdravstvenom sistemu sa svih aspekata koji su relevantni, onog da kažem funkcionalnog i socijalnog i finansijskog, ili ako hoćete medicinski, kakva je krvna slika našeg zdravstva?
Evo, što se tiče samog zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, svjedoci smo da je mnogo iskoraka bilo po pitanju same zdravstvene usluge, prije svega našim pacijentima, i prava koje naši pacijenti imaju. Tu moram stvarno reći da je Fond zdravstvenog osiguranja u Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u prethodnom periodu, pa možemo govoriti sigurno nekih desetak godina, uveo niz procedura i niz zdravstvenih usluga koje su bile manje dostupne našim građanima, što danas je potpuno drugačiji slučaj. Vezano za samo pružanje zdravstvene usluge možemo govoriti naravno i na neki način o unapređenju prije svega infrastrukture i opreme, znači onih kapaciteta koje smo razvili širom Republike Srpske, i to sa aspekta opet dostupnosti zdravstvene zaštite. Ne govorim samo o bolnicama, nego i o domovima zdravlja. Ima mnogo uticaja i značaja. Zdravstvo kao zdravstvo se brzo mijenja. Niz inovacija koje se danas dešavaju u svijetu uslovljavaju to da su promjene u zdravstvu itekako brze i velike. I nekad je teško ispratiti sve te promjene, jer jednostavno očekivanja građana su uvijek u onom pravcu da bi trebali da imaju i da im se omogući sve ono što u tom trenutku, pa hajde da kažemo, i u svijetu na neki način i postoji. I to jeste namjera u određenom segmentu da i obezbijedimo. Međutim, naravno, s obzirom da smo mali, da neke stvari su za nas prilično velike, je nekad isplativije te stvari imati sa strane, ali omogućiti ipak građanima da dobiju zdravstvene usluge koji se tiču takve vrste usluge. I evo tu bih možda istakao u prvi primjer Zakon o Fondu solidarnosti za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu, gdje smo na jedan sistematski i sistemski način uredili tu oblast i omogućili stvarno roditeljima teško oboljele djece koji nemaju nemaju dostupnu zdravstvenu uslugu u Republici Srpskoj, a koja je na neki način ipak zbog svoje specifičnosti prilično skupa i teška za razvijati, ne samo s aspekta opreme infrastrukture, pazite, to vi kupite, nabavite, ali s aspekta ljudstva i kadra u koji treba posebno ulagati, smo omogućili ukupnih resursa kad se gleda zdravstvena usluga u globalu, ipak omogućili da roditelji te djeca prije svega imaju dostupnu tu zdravstvenu uslugu. I mislim da je to jedan izuzetan dobar primjer izuzetno dobre prakse u nekim kontaktima sa kolegama iz okruženja, ministrima. Sam već imao prilike da predstavim rezultate našeg fonda i da pokažem da je to jedan sistemski način kako društvo odgovara na potrebe onih koji su
i tražila, jeste, u raznim onim akcijama kao...
Jeste, koji su bile, koji su organizovane kao takve, ali jednostavno morate sagledati nekoliko aspekata u organizaciji zdravstvenog sistema pa i same zdravstvene usluge, morate obezbijediti finansiranje, naći način za plaćanje usluge, imati adekvatan zakon, odnosno legislativni okvir, a tek onda razmišljati o organizaciji. I nekako se to u ove posljednje godinu i pol dana, što se tiče, govorim sad konkretno zakon o Fondu solidarnosti, poklopilo i iskustva roditelja koje imaju su stvarno izvanredna i moji poznanici koji imaju, nažalost, djecu koja su oboljela od bolesti koji se nisu izlječiva, odnosno ili se teško liječe na našem prostoru, imaju mogućnost korištenja samog Fonda solidarnosti i to je nešto što je stvarno dobro. Tako da hoću da kažem da posljedično se prepoznaju određene potrebe stanovništva i gledamo kako da odgovorimo svemu tome. I to jeste namjera da i u budućem periodu ovu našu krvnu sliku zdravstva, kako ste vi nazvali, i dalje poboljšavamo, jer ćemo morati ići u pravcu organizacije zdravstvenog sistema, prije svega prema jednoj demografskoj epidemiološkoj slici stanovništva, upravo da odgovorimo na potrebe stanovništva samom organizacijom rada, jer danas organizovati zdravstvo u odnosu na 2006. ili 2007. je nešto potpuno drugačije. I stvarno tu postoje različite vrste izazova, evo, o kojima ćemo imati prilike vjerojatno i danas da govorimo.
Apsolutno. A kad je riječ o financijama, zna se da je u zdravstvu teško obezbijediti pozitivno poslovanje, a da pri tome svi pacijenti dobiju maksimalnu uslugu koju očekuju. Da li su preveliki gubici, kako je prošle godine završeno stanje?
Pa ja moram reći da uglavnom zdravstvo gledaju kao trošak. Vrlo se malo zdravstvo gleda kao ulaganje. I ono što ja govorim inače je da zdravstvo nije stvar samo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, nego je to stvar cijelog društva i da svi trebamo da budemo odgovorni prema samom zdravstvu. Da postoje nedostajuće sredstva u smislu funkcionisanja zdravstvenog sistema, ona postoje, ali su različiti uzroci koji su doveli do svega toga. I sigurno da i Vlada Republike Srpske će u narednom periodu posvetiti pažnju rješavanju tog problema, prije svega sa aspekta osiguravanja finansiranja samog zdravstva, a onda i putem odlučivanja u smislu alokacija sredstava iz tog cijele ukupne sume novca prema onim aspektima koji nam, opet govorim, demografsko epidemiološki će biti najviše potrebni. Jer vi morate obezbijediti za stanovništvo adekvatnu i kvalitetnu efikasnu zdravstvenu zaštitu. I to je nešto što ćemo morati da razmotrimo u narednom periodu sa tog aspekta kvaliteta i efikasnosti zdravstvene zaštite, u smislu da za ono koliko se plati pacijenta stvarno dobije adekvatnu i odgovarajuću uslugu. I ja stvarno moram sad istaći u prvi plan zdravstvene radnike koji u ovih godina stvarno vrlo dobro rade, koji se daju za pacijente prije svega i za sam zdravstveni sistem, i da ćemo mi trebati odgovoriti i na njihove potrebe u narednom periodu u smislu onoga što i oni očekuju za poboljšanje svog statusa.
Finansijski izraženo, može li se govoriti o milionima gubitaka, kako ih sanirati, kako u buduće raditi i planski djelovati da pacijenti ne budu zakinuti u usluzi, a da opet taj poslovni bilans bude povoljniji i u ovoj djelatnosti?
Pa zasigurno da mi moramo vidjeti kako i na koji način povećati prihode u zdravstvu. Kroz organizaciju i kroz određene uštede vi možete napraviti manji gubitak, ali taj gubitak ne može nadomjestiti ono što ne možemo nadomjestiti sa aspekta finansiranja. Mi moramo biti svjesni činjenice da je stanovništvo sve starije i da se produžava životni vijek. Što znači da s aspekta zdravstvene zaštite vi pružate dužu zdravstvenu njegu svima onima kojima je ona potrebna. I to je sasvim u redu. Ali sa tog aspekta način organizacije i finansiranja zdravstva bi možda trebao da pretrpi određene promjene. I to jeste neka namjera.
U kom smislu možete li?
Pa prije svega mislim sa aspekta...
Stopa doprinosa. Privreda očekuje realni sektor da budu manje opterećeni. Ovamo kad smo pacijenti očekujemo da imamo svega više i bolje. Je li tako? Jeste. Kako to pomiriti, izbalansirati?
Pa da vam kažem, ima tu nekoliko modela koji se mogu primijeniti. Sad je stvar za koju ćemo se mi odlučiti sa aspekta kapaciteta i onoga što mi nudimo u samom zdravstvenom sistemu. Ali zasigurno da mi moramo razmišljati o stopi doprinosa. Ja ne govorim ovdje o stopi doprinosa vezano za realni sektor. Kao takvo, mi moramo vidjeti kakva nam je stopa doprinosa i šta možemo uraditi po pitanju stope doprinosa penzionera, znači onoga što ide iz budžeta. I to opet Republika preuzima teret na sebe. Jer realno govoreći, ja ću vam izdjeti podatak Fonda zdravstvenog osiguranja, a to je da prosječan osiguranik čini trošak, ako ga možemo nazvati ajde troškom, 87 maraka. Znači, a da recimo prihodi koji idu po određenoj stavci, recimo od samih skupina različitih su mnogo manji od toga, da prosječan primitak, da tako kažem, u zdravstvu je 77 maraka. Što znači, imamo već razliku od tih 10 maraka koju trebamo negdje nadomestiti.
U startu, što bi rekli.
U startu. I to su sad ti prihodi koji bi mi morali vidjeti kako i na koji način da povećamo. Da li je to dodatno osiguranje, osnovni paketi zdravstvene zaštite, da li je to plan mreže zdravstvenih ustanova u kojim ćemo odrediti osnovnu bolničku uslugu kao takvu, a ostaviti bolnicama mogućnost da se razvijaju u određenom pravcu i da vidimo šta i na koji način zdravstvene ustanove mogu komercijalno da zarade. Tako da tu ima dosta nekih modela u kojima ćemo sad vidjeti, razmotriti. Ima ideja i ja vjerujem da mi možemo naći model kako i na koji način da zdravstvo učinimo održivim.
Da li se definitivno odustalo od ideje koja se svojevremeno malo pojavila u javnosti da se redukuje ili potpuno oduzme osiguranje nezaposlenima?
Pa sad ja ne znam kakva je bila interpretacija javnosti oko toga.
A bilo je da će ostati, eto, oni koji su...
Tu se govori o jednoj drugoj stvari. Tu se govori o evidenciji kao takvoj, jer sad evidenciju nezaposlenih vrši Zavod za zapošljavanje, a sredstva koja se uplaćuju za zdravstvenu zaštitu tih lica idu iz budžeta putem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Sad je stvar da u suštini mi evidenciju regulišemo kao takvu, ali ta sredstva koja se uplaćuju za ta lica bi ostala u onom iznosu u kojem i jesu i išla bi prema Fondu zdravstvenog osiguranja zdravstvene zaštite. Tako da ja sad u ovom trenutku ne vidim nekakvih, da tako kažem, opasnosti po ta lica. Međutim, ono što je vrlo važno da tu utvrdimo, kroz tu vrstu evidencije, je da utvrdimo tačno po kojem osnovu je neko osiguran. Što znači da vi, ako ste, evo, ja ću uzeti za primjer poljoprivrednik, registrovan poljoprivrednik koji prima posticaje i koji privređuje na kraju krajeva, ne može biti prijavljen na Zavod za zapošljavanje kao nezaposleno lice i po tom osnovu ostvarivati pravo za...
A imati komercijalnu djelatnost.
A imati, da, ima i komercijalno, a i nekomercijalno, je li tako, oni koji primaju posticaje i primati ta sredstva, a za njega zauplaćuje ili za nju država, i da to ide na teret same države. Znači, mi moramo sad ući u evidencije i vidjeti po kojem osnovu ko stiče pravo na zdravstveno osiguranje, to jasno utvrditi i definisati načine koji bi to izmirivali kao takve.
I kada smo kod prava pacijenata, to ste već pomenuli, kod osiguranja osiguranika i uopšte o tim, da kažem, korištenju određenih resursa u zdravstvu, evo, u posljednje vrijeme pojavljuje se nekoliko i konkretnih problema koja se ističu u javnosti. Jedno je ta afera sa pelenama koje su, evo, na neki način ipak u međuvremenu riješene. Zatim, govori se ovih dana, odnosno jasno je da nema kontrasta u bolnici, u Zavodu za radiologiju za obavljanje određenih pretraga, to je magnetna rezonanca prije svega. A postavlja se često i pitanje u javnosti da nema pojedini citostatika. Tako da to stvara određenu, zašto se to uopšte dešava, a recimo fond, odnosno zdravstveni sistem, prizna određene troškove koji su po pravilniku. Šta se tu događa? Često se pominje ta tenderska procedura koja izgleda komplikovana, nekada se upravo obija o glavu pacijentu.
Pa nažalost, Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini ne prepoznaje određenu specifičnost u zdravstvu i potrebu da se do određenog lijeka dođe na što brži i što kvalitetniji način. I jednostavno procedure koje taj zakon nalaže ne izdvajajući zdravstvo, a evo stručnjaci koji se bave javnim nabavkama vjerojatno mogu više o tome da govore, onemogućava na neki način da vi kvalitetno u pravo vrijeme dođete do lijeka. O čemu se radi? U slučaju samog zdravstva kao takvog, vi možete napraviti tender, organizovati ga. Ako se taj tender ne završi za ona 3 mjeseca za koja ste planirali, morate ući u novi. Ako se ne završi zbog žalbi za ta 3 sljedeća mjeseca, vi ponovo morate ulaziti u novi. Što znači da vi biste planski morali da vidite, a ne znate hoćete li imati žalbe ili nećete, na koji i kakav način se to može nabaviti. Jednostavno ne možete da procijenite vremenski period u kojem se to može desiti. S druge strane, niz određenih, da tako kažem, stvari na tržištu uslovljava i dostupnost određenih lijekova. Bilo je dosta pisama građana prema ministarstvima, prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite s onog aspekta, pa zašto taj lijek nije nabavljen. Ali vi jednostavno imate slučaj da nije registrovan u Bosni i Hercegovini, a Ministarstvo zdravlja ne podnosi ono zahtjev za registraciju, nego veleprometnik određene veledrogerije podnosi zahtjev shodno onome računajući da će ostvariti vjerojatno i neki profit kroz ono što radi, što je sasvim legitimno pravo. Ali jednostavno dolazimo u situaciju da pojedinih lijekova nema. U tom slučaju se pribjegava proceduri interventnog uvoza, koji opet mora da podnese
neku proceduru
koji ministarstvo obično odgovara za dan ili dva na takve.
Ali problem je ministre što bolest ne čeka. Je li
bolest ne čeka, tako je. A ljudi moraju da nađu određen lijek. Pa imate situaciju u kojima se ljudi spreme, pa vam odu u Sloveniju, Austriju, pa kupuju određene lijekove, pa ih voze u autu. I sve su to stvari jednostavno koje ograničavaju zdravstveni sistem. Prije svega ograničavaju pacijenta, odnosno oboljelu osobu da adekvatno dobije ono.
Jeste li ukazivali tim nadležnim institucijama, organima koji su nadležni za te stvari, da na taj problem. Ne može se valjda jednako tretirati uvoz nekog lijeka, citostatika ili ne znam šta slično sa recimo građevinskim materijalom. Evo sad,
pa ukazivano je, definitivno je ukazivano i nešto što se u posljednje vrijeme dosta govorilo, to je upravo fond govorio o problema koji ima vezano za nabavke određenih lijekova i određenih medicinskih sredstava kao takvih, i to jeste tema na koju će prije svega nam odgovor morati dati stručnjaci koji se bave samim javnim nabavkama i reći nam u kojem obimu mi možemo da napravimo zakon koji je pogodan za nabavku lijekova i sanitetskog materijala, ne samo kod nas u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mislim, jednostavno je situacija,
da, problem je tu identična
situacija takva. I s druge strane, opet je tu stvar u nadležnostima, donošenju zakona u skladu sa nadležnostima različitih parlamenata. Tako da je to pitanje koje je široko zastupljeno i koje na koje ćemo mi u narednom periodu trebati naći neki model nekog odgovora. Ne kažem da je odgovor jedan kao takav, ali da se trebamo pozabaviti svi zajedno tim pitanjem. Opet izlazimo iz onoga da zdravlje nije samo pitanje ministarstva zdravlja, nego i drugih segmenata društva, i treba ćemo vidjeti šta se tu može uraditi.
Poštovani slušaoci, u emisiji Otvoreno rečeno sa nama je Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske. Gospodine Šeraniću, zdravstvo Republike Srpske od prošle godine je bogatije i za 2 reprezentativna objekta. Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci je konačno završen u najvećem dijelu i dobila je Republika Srpska i bolnicu Srbija u istočnom Sarajevu. Šta je time dobio pacijent, a šta medicinsko osoblje u tim i sličnim ustanovama?
Pa evo, sa onog najpraktičnijeg primjera što se tiče samog pacijenta, evo govoreći o Banja Luci, dobio je priliku da više ne ide sa lokacije na lokaciju. Prije svega sve je objedinjeno na jednoj lokaciji i neko ko dođe po određenu zdravstvenu uslugu u smislu pregleda različitih vrsta specijalnosti može to da obavi sve na jednom mjestu. S druge strane, novim objektom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa novom opremom stanovništvo Republike Srpske i sama Republika Srpska je dobila jedan reprezentativan objekat gdje imamo mogućnost daljeg razvoja, prije svega mladih lica s aspekta jednog naučnog i stručnog, da tako kažem, razvoja, učešća u adekvatnim kliničkim ispitivanjima, znači i omogućavanju da zdravstvo Republike Srpske i sa tog aspekta u smislu edukacije ide korak naprijed. S druge strane, sa takvom vrstom uslova vi dobijate mogućnost da tako kažem, bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite, jer su uslovi prije svega adekvatniji i bolji, a sami zdravstveni radnici dobiju jednu pogodnost rada u takvoj vrsti ustanove. Tako da ovo, kao što ste rekli, klinički centar dalje nastavlja svoj, da tako kažem, infrastrukturni razvoj. Ono što pred nama slijedi prije svega je rekonstrukcija objekta maternitea i infektivne klinike kao takve i nastavak dalje tog projekta u smislu izgradnje medicinskog kampusa na lokaciji Paprikovac, koje bi podrazumijevalo izgradnju objekata vezano za medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, za Centar za biomedicinska istraživanja, zatim za srednju medicinsku školu kao takvu, tako da bismo na jednoj lokaciji objedinili sve ono što je potrebno za razvoj u smislu zdravstva, tako da sa tim dobijamo jedan zaokružen kompleks u Banjoj Luci, Republici Srpskoj, koji i dalje predstavlja nije samo zbog sebe, nego i zbog svih ostalih zdravstvenih ustanova narodnih pacijenata. S druge strane, ja opet moram da naglasim i pomenem zdravstvene radnike u bolnici Istočno Sarajevo, bolnici Srbija, koji su stvarno u proteklom periodu radili u izuzetno teškim uslovima.
Ta Kasindolska bolnica je bila zaista
u katastrofalnom stanju i to jeste i bio odgovarajući i adekvatan potez i Vlade Republike Srpske u prethodnom periodu i rukovodstva se odlučimo na jednostavno takvu vrstu izgradnje objekta. I ono što je značajno je da je taj objekat urađen vlastitim sredstvima. Kad kažem vlastitim sredstvima, ne mislim samo na sredstva iz budžeta koja se izdvajaju za bolnicu Gradiška u smislu same njegove rekonstrukcije, nego su rade domaće firme. Ja sam imao prilike da se upoznam sa ljudima koji su radili elektromašinske instalacije, koji su razvili određene modele prema klinici recimo iz Minhena i to tako ugradili u samu bolnicu Istočno Sarajevo. I bolnica Istočno Sarajevo jeste proizvod Republike Srpske. I mislim da ona predstavlja vrlo dobru referencu svima nama. Na neki način jeste i predstavlja brend svima nama u smislu onoga da možemo sami vlastitim sredstvima i vlastitim kompanijama da izgradimo bolnicu.
Što ali zašto brend nije iskorišten, ministre?
Pa evo, sad dolazimo u priliku da ga koristimo. I to upravo jeste ono što sam ja razgovarao u nekoliko navrata i sa rukovodstvom novim bolnice u Istočnom Sarajevu, a to je da napravimo brend od te bolnice. Bolnica kao takva ima jednu vrlo, vrlo dobru poziciju, prije svega u smislu blizine Olimpijskog centra Jahorina. I formulisanje i priprema određenog plana, određenih zdravstvenih usluga koji bi podrazumijevala evo tipa jednodnevnu hirurgiju ili nešto što bi se moglo pružati korisnicima usluga Olimpijskog centra Jahorina, koja bi sa bolnicom činili u jednom dijelu zdravstvenog turizma koji predstavlja jednu vrlo, vrlo profitabilnu granu danas sutra, činili jednu cjelinu, mogla bi da pruži tim ljudima mnogo. S druge strane, to bi omogućilo i odgovarajući kvalitet i razvoj te ustanove, što bi prije svega domaćem stanovništvu pružilo kvalitetniju i bolju uslugu. Jer stanovništvo Sarajevsko-Romanijske regije definitivno zaslužuje jedan takav objekat, definitivno zaslužuje mjesto u koje mogu dobiju odgovarajuću kvalitetnu uslugu. I ono što jeste sada stvar za bolnicom Istočno Sarajevo, odnosno bolnicom Srbija, je da se završavaju posljednje radnje i da u mjesecu martu...
Problem je da s vodom, sa čim instalacijama?
Ne.
U javnosti su razne, tako se...
Razne informacije se pojavljuju.
Šta je?
U suštini stavnosti. Radi se o tome da je prethodni objekat bolnice u Kasindolu bio priključen na izvorište koje nije gradskog vodovoda kao takvo, a sa novim objektom smo ipak željeli da bolnicu priključimo na gradski vodovod. Tako da je to stvar koja je na neki način će biti završena i kompletirana ovih dana, tako da tu nema određenih velikih problema. Jednostavno stvari dolaze na red kako se i rješavaju, ali jednostavno nije bilo predviđeno takva vrsta aktivnosti u ovom prethodnom periodu, ali kad smo sve završili, kada smo uvidjeli da bi i to trebalo da se realizuje, odlučili smo se na taj korak.
A evo, kada govorimo, proradiće sigurno bolnica u Istočnom Sarajevu već...
Ja očekujem evo ovog mjeseca, tako da je to...
Odlično. To nema sumnje, a kada se može očekivati početak izgradnje bolnice u Doboju, koja je jedina od velikih centara, čini mi se, ostala bez značajnog reprezentativnog objekta koji bi zadovoljio te zahtjeve stanovništva.
Tako je. Što se tiče bolnice u Doboju, javnost je prethodno bila i obavještena da je završen tender bio po tom pitanju, da je izabran izvođač koji čine kineski partneri u ovom projektu. Mi smo dogovorili sve relevantne stavke vezano za potpisivanje ovog ugovora koji bi trebao da se desi vrlo blisko u ovom narednom periodu i nakon toga bi se išlo u realizaciju gdje bi prvo po ugovoru bilo izrada glavnog idejnog projekta, a nakon toga bi se krenulo tek u izgradnju. Tako da, slijedom nekog događaja, ja očekujem da bi taj glavni izvedbeni projekat trebao da se radi već od mjeseca aprila, a onda posljedično kako se stvari budu završavale će se krenuti i sa izgradnjom. Tako da, Vlada Republike Srpske je završila sve one neophodne aktivnosti koje treba da dovedu do konačne faze, da tako kažem, ulaska u tu građevinsku investiciju i taj projekat. Tako da to ide u narednom
periodu. Šta je sa ostalim bolnicama, u drugim većim centrima, očekuju li se sanacije određene tamo gdje već postoje objekti, modernizacije?
Tako je. Ja sam u ovih prvih dva mjeseca imao prilike da obiđem.
Da, bili ste u Podrinju, u Hercegovini, ovdje u krajiškim opštinama. Šta ste uočili?
Pa da vam kažem, svaka bolnica je specifična na svoj način. Što i jeste normalno s obzirom na karakteristike koje se u smislu oboljenja i ljudi koji su oboljeli javljaju u bolnicu. S druge strane, lokacijski opet svaka specifična na svoj način. S jedne strane ste imali nekada prije princip izgrađivanja bolnica paviljonskog tipa, a s druge strane sa krajem 90-ih i 80-ih ste imali lokalizaciju na jednom objektu. Imate Prijedor koji je jedan objekat kao takav koji je stvarno reprezentativno dobro urađen, a s druge strane onda imate odmah pored ovog Gradišku koja je u nekoliko, tako kažem, objekata raspoređena i onda je izazov organizacije jeste taj da vi morate svaku ustanovu da priđete specifično. I to jeste nešto što su i direktori navodili vezano za razvoj svake od tih zdravstvenih ustanova. I jeste, mi smo planirali da idemo u modernizaciju. Ove godine ja očekujem da se završe aktivnosti po pitanju univerzitetske bolnice u Foči. I tu bi išli vezano za modernizaciju kako objekta, tako i opreme unutar same bolnice. Razgovaralo se oko aktivnosti modernizacije bolnice u Gradiškoj i bolnice u Zvorniku i ja u narednom periodu me očekuju razgovori i po pitanju bolnice u Trebinju. Tako da tu postoje određene ideje i upravo s aspekta organizacije ove kako smo planirali unutar zdravstvenog sistema i da radimo je da vidimo shodno kapacitetima koje svaka bolnica ima, u čemu to ona može da bude najbolja i kakve vrste usluge može da pruža najbolje, kako bismo gledali da taj pravac razvoja podrži Vlada Republike Srpske. Mi ćemo morati biti svjesni da u budućem periodu sve bolnice neće moći da rade sve, jer to jednostavno nije isplativo.
Nije racionalno.
Nije racionalno. Znači, morat ćemo da se odredimo prema jednom osnovnom paketu bolničke zdravstvene zaštite, što mora bolnica da pruži.
Na nivou opšte bolnice.
Na nivou opšte bolnice, tako je. A onda ćemo vidjeti koji su to kapaciteti bolnice da bi mogla da se razvije u određenom pravcu. Recimo, evo, bolnica u Gradišku, ja sam s direktorom razgovarao, oni izvrsno rade laparoskopske operacije abdomena, prije svega stomaka, evo da slušaocima bude jasnije, prije svega žučne kese. I to su otprilike neki mehanizmi gdje oni već imaju kadar i određenu opremu i vjerovatno je najbolje da se ulaže u tom pravcu u bolnicu u Gradiškoj. S druge strane, poznata je činjenica da bolnica u Zvorniku nema više čekanja za operacije katarakte. Znači, oni su se opredijelili u tom nekom segmentu i rješavali svoju organizaciju na tom nivou. S druge strane, imate recimo bolnicu u Bijeljini koja ima angiosalu i upravo područje to Bijeljine jeste karakteristično sa određenim, ajde da tako kažem, sa
stanovništvom. Vaskularnim i drugim.
Jeste, oboljenjima. Tako da je možda to razvojna šansa za bolnicu u Bijeljini. Blizina samog Dubrovnika i zdravstveni turizam vezano za bolnicu Trebinje je opet jedna razvojna šansa. Znači, tu postoji
određene stvari.
To je jedan koncept, ali će direktori morati da preuzmu svoj dio odgovornosti, da planiraju, organizuju i daju oni inicijative. Ministar zdravlja jeste tu da organizuje okvir u kojem bi zdravstvene ustanove radile kao takve, ali ministar zdravlja ne može da upravlja svakom ustanovom kao takvom, niti može da uzme funkciju direktora. A nekako mi se čini da javnost a zdravstveni radnici imaju takve vrste očekivanja od ministra. Uloga Ministarstva zdravlja prije svega da napravi okvir u kojem će se onda tražiti mogućnosti i inicijative koje moraju doći iz ustanove. A mi smo tu u svakom slučaju da podržimo sve ono što ustanova u najboljem svjetlu u tom okviru bude kao takva planirala. Mislim, hoću da kažem da je ista stvar i sa domovima zdravlja, iako je porodična medicina vrlo jasno tu opredijelila stavke, ali vidjet ćemo...
Kad smo prosto kod bolnica, je li Nevesinje dosta ovako
da.
Primjer za učiti na njemu činjenicu?
Jeste.
Mala sredina,
bolnica. Ja sam u obilisku Nevesinja stvarno imao prilike da se upoznam i sa radnicima i tako dalje. To je jedan vrlo lijepi domaćinski odnos. I oni tu bolnicu vide upravo kao svoju kuću i to jeste stvarno jedan dobar primjer načina organizacije.
Ona je sad na glasu, nije slučajno, nije
jeste.
To reklama.
Pa, da vam kažem, vrlo vrsni hirurzi sa prve hirurške klinike iz Beograda dolaze u Nevesinje, vrše različite vrste operacija, Fond zdravstvenog osiguranja vrši plaćanje takve vrste usluge i na neki način su se, oni opredijelili u tom pravcu. To govorimo o ovom specifikumu, bez obzira na područje u kojem se nalazite, oni pružaju usluge stanovništvu. Ali s druge strane su prepoznali negdje tu svoju razvojnu šansu i rade po tom pitanju. I stvarno to treba i cijeniti. Ali opet naglašavam, svako u zdravstvenom sistemu treba da ponese svoj dio odgovornosti. Krenujući od onih koji rukovode unutar samih odjeljenja do onih koji rukovode zdravstvenim ustanovama, pa i samog ministra zdravlja i socijalne zaštite.
Evo, pomenuli ste domove zdravlja, ta mreža se razvija dosta dobro, čini mi se, proteklih godina. Kakvi su dalji planovi i kakvi su dosadašnji rezultati na tom planu? Sve više ambulanti u koji su modernije opremljene i ostalo, da vam pravo kažem, kad uđem u čistu ambulantu, nekako se pacijent drugčije osjeća.
Pa to je ono što jesu na neki način, pa ne bih rekao prigovori, nego sugestije pacijenata i bile nekada prije i jeste mreža porodične medicine, odnosno mreža ambulanti u okviru domova zdravlja, samih bilo se nalazi u okviru zgrade doma zdravlja ili izvan nje, se vrlo dobro raširila, vrlo dobro opremila. Tu je bio projekat jačanja zdravstvenog sektora gdje je vlada sufinansirala u iznosu 70% radove u svakoj od ambulanti onih koji su ulazile u taj program, a lokalna zajednica 30%, tako da to jeste bio jedan zajednički rad lokalne zajednice i Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva zdravlja, i niz ambulanti je stvarno opremljeno po tom pitanju. Međutim, kada govorimo o domovima zdravlja i nečemu što ćemo morati definitivno da radimo u narednom periodu, a to su različite vrste promotivno-preventivnih aktivnosti. Mi imamo namjeru, ja sam kroz razgovore sa Institutom za javno zdravstvo upravo napomenuo i potencirao to da mi moramo krenuti u jasnije i jasno pozicionirane aktivnosti preventivne zdravstvene zaštite, republički screening programa na određena oboljenja. I kroz taj mehanizam na neki način podižemo svijest stanovništva vezano za 4 glavna rizika, rizikofaktora za nastanak masovnih nezaraznih bolesti i upravo možda reorganizacija u dijelu samog javnog zdravstva i formiranje određenih takozvanih centara za promociju i prevenciju unutar doma zdravlja, koji bi bili, da tako kažemo, jedna logistička podrška ambulantama porodične medicine u smislu nazivanja i komunikacije sa pacijentom, praćenja onog redoslijeda redovnih jednogodišnjih pregleda stanovništva Republike Srpske, je nešto što bi dalo možda bolji odgovor u smislu same organizacije javnog zdravstva. I tu jeste, razgovarali smo koji bi to programi mogli da budu za početak, prije svega aktivni, opet tu morate da procijenite kapacitete, ne samo program u smislu otkrivanja određenog oboljenja, nego i toga šta sa onima kojima se otkrije određeno oboljenje. Imamo dovoljno kapaciteta da odmah te ljude uputimo u bolnice i da se odmah te stvari rješavaju, tako da je to jedan prilično obiman zalogaj koji možda na prvu izgleda vrlo jednostavan, ali da vam kažem, ako preventivnim pregledom nekom otkrijete određeno oboljenje, vi morate tog čovjeka odmah da zbrinete. Ne možete ga ostaviti kući mjesec dana da on čeka kad će ga neko zbrinuti, jer onda čovjek ulazi u vrlo ili tako raznorazna razmišljanja i brine se o svojoj budućnosti, o izvjesnosti i svemu ostalom, nego moramo odmah reagovati. Umanjuje se mogućnost da se odmah zbrinje. Tako da moramo tu biti oprezni, dobro to isplanirati i definitivno se upustiti u to, jer prevencija je nešto što je najisplativije.
Neke zemlje u okruženju, recimo, evo, za kad je riječ o oboljenjima malignim dojke,
kod muškaraca je to najčešće debelo crijevo, rektum i tako dalje, su upravo investirale, da tako kažem, u taj screening, u projekte rane prevencije, koji košta, ali vjerovatno se i vraća, jel, kroz...
U suštini, kad kažu vraća, tako je da nam se vraća. Vi ako preventivno kod određene osobe otkrijete bilo kakvu, da tako kažemo, oboljenje ili malformaciju, i ako to brzo riješite u toj fazi, vi automatski tu osobu vraćate i, da tako kažem, njegovoj porodici, vraćate i u radni proces. Ta osoba ne mora da bude na bolovanju, znači niti neko ko se brine o toj osobi mora da bude na bolovanju, znači to vraćate jednostavno društvu, prije svega vraćate toj osobi i njegovoj porodici ili njenoj porodici, što je najvažnije, a sve ostalo kasnije dođe na svoje. Mislim da je to najveći povratak uloženog.
Ali čini mi se i zdravstvo onda manje košta.
Apsolutno, apsolutno, ako se govori o trošku u zdravstvu.
U Republici Srpskoj se otvaraju i privatne klinike, ambulante i druge ustanove, apoteke su odavno već sve u privatnim rukama. Da li to ugrožava ili dopunjuje javne zdravstvene ustanove?
Pa,
pacijent dobija, a da li zdravstvo gubi?
Ja mislim da dopunjuje. Ja nemam stav da se tu gubi. I što se tiče samog javnog zdravstva, ali mislim da u smislu organizacije ćemo morati da malo razmislimo kroz plan mreže kako i na koji način ovu oblast da uredimo. Mislim da jedno tržišno nadmetanje više zdravstvenih ustanova, pa bilo one privatne ili javne, u određenom segmentu, definitivno pacijentu donose boljitak, jer se podiže kvalitet i efikasnost unutar samog zdravstvenog sistema i tjera nas sve na neki način da budemo bolji i da bismo bolju uslugu pružili. Tako da mislim da sa tog aspekta ćemo samo morati da procijenimo kako i u kojem obimu i na kojem mjestu otvarati određene vrste privatnih zdravstvenih ustanova, i mislim da se to kroz definitivno donošenje plana mreže zdravstvenih ustanova, bilo za područje jedinice lokalne samouprave, za koju bi jedinica lokalne samouprave trebala da bude nadležna, odnosno grad ili opština, a tako i za nivo republike, bismo mogli da damo adekvatan odgovor na to. A taj plan mreže samim tim se veže automatski za plan ljudskih resursa u smislu specijalizacija i subspecijalizacija osoba koje bi završavale danas sutra i za određene profile zdravstvenih radnika, što na neki način omogućava da bolje planiramo u smislu onih potreba koje našem stanovništvu stvarno danas sutra trebaju. I tu se pruža nekoliko izazova koje ja moram naglasiti. To je prije svega starenje stanovništva i medicina koja se okreće prema toj populaciji kao takvoj. A s druge strane, ono čega smo svjesni definitivno je i postojanje, znači, niza oboljenja kardiovaskularne prirode i malignih oboljenja na koje jednostavno zdravstveni sistem će morati i mora da daje kontinuirano određene odgovore. I u tom svjetlu ja moram napomenuti da je Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srpske, donijela akcioni plan za prevenciju i kontrolu masovnih nezaraznih bolesti do 2026. godine, koji je naslonjen upravo na evropski akcioni plan koji smo radili zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i u kojem su predviđene određene kako individualne, tako i populacione mjere kako ovom problemu da pristupimo. Jer ono na što treba da damo odgovore, to je prevencija faktora rizika za masovne nezarazne bolesti, a to je prije svega pušenje, to je prije svega nezdrava ishrana, fizička neaktivnost i konzumacija alkohola.
Evo, pomenuli ste bolnice, domove zdravlja, direktore u njima. Kako, ministre, objašnjavate pojavu da, recimo, neki dom zdravlja, nećemo ga, evo sad ja ga ne bih htio kao novinar imenovati, ali čujemo to često u javnosti, odlično radi, pacijenti zadovoljni, osoblje i pozitivno posluje. I imam obrnute primjere, da i loše radi i svi nezadovoljni i negativan rezultat. Od čega to zavisi?
Definitivno od niza faktora i definitivno zavisi i od toga prije svega ko je rukovodeća osoba u toj ustanovi. S druge strane, pazite, zavisi od toga kako je razvijena sama opština kao takva. Zavisi i od toga kakav i na koji način ti pacijenti, taj dom zdravlja obezbeđuje, recimo, konsultativnu specijalističku zdravstvenu zaštitu. Da li imaju mogućnost to u svojoj lokalnoj zajednici ili moraju pacijente da upućuju negdje dalje. Znači, sve su to stvari koje dom zdravlja mora da planira i vidi kako, na koji način da rasporedi sredstva. Imate lokalne zajednice u kojima imate stanovnike koji se ne javljaju u taj dom zdravlja, nego odlaze u neki drugi, jel su prijavom boravišta na nekom drugom mjestu. Tako da dosta stvari ima koje utiču na prihodovnu stranu samih domova zdravlja. Dalje ja moram stvarno reći da imate jedinice lokalne samouprave koje pomažu svoje domove zdravlja, ali imate onih koji u velikoj većini ne pomažu i smatraju da je dom zdravlja jednostavno pitanje Fonda zdravstvenog osiguranja, da nije pitanje same opštine kao takve, a dom zdravlja je obavezan da obezbedi recimo evo hitnu medicinsku pomoć za sve one koji se nađu na toj teritoriji, pa bili oni osigurani ili neosigurani. I tu ide na teret doma zdravlja koji na neki način iz svojih sredstava to obezbjeđuje, a opština ili grad uopšte ne učestvuje u obezbjeđivanju i pružanju neke financijske podrške domu zdravlja kao takvom. Tako da dosta je faktora koji utiču na takvu strukturu. S druge strane imate domove zdravlja koji su na razruđenim opštinama, pa imate ambulante koji se nalaze niz kilometara udaljen od same osnovne zgrade, pa doktor dok dođe treba mu 2 sata ili sat i po, pa dok se vrati pa radi 4 sata taj dan, jel tako? A s druge strane imate domove zdravlja koji su kompaktno u jednoj cjelini i komunikacija je lakša. Znate, i to jeste ono što mene često pitaju i direktori domova zdravlja i kažu, e pa znaš, nama bi trebalo to. Pa jeste, ali sa tim što vama treba to, mi otvorimo jednu priču kojima drugima možda ne treba to, ali treba nešto drugo. I vrlo je teško i očekivanje ispuniti sa tog aspekta da ljudi očekuju da se sistem mora prilagoditi svakom od njih pojedinačno, što je nemoguće. Tako da s aspekta onoga ko planira zdravstvenu zaštitu, mi tu moramo da gledamo u cijelosti, u jednoj cjelini i definitivno ćemo morati vidjeti kroz ovu plan mreže zdravstvenih ustanova šta je to što Republici Srpskoj danas sutra stvarno treba s aspekta primarne zdravstvene zaštite i koje su to usluge koje stanovništvu treba da obezbedimo kroz to. I naravno dolazimo do onog posljednjeg faktora, to su očekivanja samih stanovnika i samih pacijenta. Neko očekuje, evo kao vi, čistu ambulantu i osmijeh i to je dovoljno. Neko očekuje i mnogo više, što je opet
to je
početno, sasvim u
redu. To je minimalno.
To je minimalno, jeli, što je sasvim u redu, ali je pitanje koliko se to može ispuniti.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je sa nama u emisiji Otvoreno rečeno Alen Šeranić, ministar zdravlja Republike Srpske. Ministre Šeraniću, kakva je saradnja u zdravstvenom sektoru sa drugima u okruženju, naročito sa Srbijom, s kojom imamo i posebne ugovore i aranžmane, sporazume o saradnji? Prošle sedmice održani su i zajednički sastanci u Beogradu, kada je bila i zajednička sjednica vlade. Kakva je sadašnja praksa, kako vidite buduću saradnju na tom planu?
Pa evo, dugi niz godina saradnja sa Republikom Srbijom u oblasti zdravstva je izuzetna. I to postoji evidentno na nizu primjera. I mnogo naših pacijenata se liječilo i dosta ih se u ovom trenutku i liječi u Srbiji s obzirom na kapacitete koje Republika Srbija pruža u oblasti zdravstvene zaštite. Međutim, ja moram istaći da je i zdravstveni sistem Republike Srpske smanjio upućivanje prije svega u Srbiju, prije svega iz razloga razvoja svojih kapaciteta i pružanja određenih usluga unutar same Republike Srpske ili ono što direktori prije svega bolnica i kliničkog centra rade, a to je da dovedu određene stručnjake u Republiku Srpsku i omoguće mladim ljudima da uz njih paralelno uče, a obezbijede tu uslugu unutar Republike Srpske kao takve u smislu zadovoljenja onih potreba pacijenta koji kao takvi očekuju. Što se tiče saradnje i sa drugim zemljama u okruženju, ja moram priznati da Fond zdravstvenog osiguranja potpisuje ugovore sa različitim vrstama zdravstvenih ustanova u dijelu onome u kojima ne možemo da obezbijedimo zdravstvenu uslugu ovdje u Republici Srpskoj i da tih ustanova ima različiti shodno potrebama opet stanovništva. S aspekta ministarstva, mi kroz zdravstvenu mrežu Jugoistočne Europe, koja je mreža koja okuplja ministre zdravlja zemalja Jugoistočne Europe, imamo izuzetnu saradnju sa svim kolegama, krenuvši od Hrvatske, Slovenije i Hrvatske prije svega, pa onda sve do Bugarske i Rumunije. Evo, ja sam upravo prošle sedmice bio na sastanku po pozivu ministrice zdravlja Rumunije, gdje smo razgovarali o određenim javno zdravstvenim pitanjima. Tako da je saradnja dobra. Fond zdravstvenog osiguranja s aspekta pružanja usluge pacijentu ima dobru saradnju kroz zdravstvene ustanove i to se na neki način ostvaruje i realizuje. Ja stvarno koristim priliku uvijek da se zahvalim kolegama iz Srbije, bilo zbog njihovog dolaska i onoga što pružaju kao svoju stručnu pomoć ovdje u Republici Srpskoj, a naravno i zdravstvenim ustanovama sa aspekta onoga kojima omogućuju zdravstvenu ustanovu našim pacijentima u samoj Republici Srbiji.
Možda je i sve manje potrebe za tim odlascima, pošto je dijagnostika, čini mi se, u Banja Luci, naročito u Univerzitetskom kliničkom centru, jako uznapredovala nabavkom i novih uređaja, od magnetne rezonance do druge ultrazvučne dijagnostike, pa PET skener i tako dalje. Koliko sve to utiče da se ovdje sve više pacijenata zadrži na tim specifičnim
pretragama? Da, naravno da utiče, jer ono što je poznato kod aspekta dijagnostičke usluge, da vi u slučaju da trebate interpretaciju ili pomoć kod interpretacije određenog nalaza, takvu vrstu snimka možete da pošaljete elektronski, jeli, putem danas servisa i svega onoga što postoji.
Da ne
postoji,
morate ići pješke,
da ne morate
nositi,
ići, autobusom. I ono što jeste potencija u nekom narednom periodu je da vidimo kako da omogućimo u potpunosti onaj princip, recimo, da u smislu biohemijske dijagnostike krv putuje, a ne pacijent, čime bismo mogli da centralizujemo određene vrste biohemijskih analiza i da pacijentima koji su, recimo, u istočnom ili južnom dijelu Republike Srpske omogućimo određene vrste zdravstvenih usluga po pitanju biohemijskih analiza u kliničkom centru. Ja sam upravo sa predstavnicima udruženja, ako se ne varam, Beba 12 plus iz Zvornika, imao razgovore po tom pitanju, gdje su oni na neki način molili i vidjet ćemo da tu u narednom periodu realizujemo, da oni, da parovi koji imaju problema sa sterilitetom u slučaju odlučivanja na trudnoću i tako dalje, kroz sve procedure koje moraju da prođu, da im se omogući da krv transportujemo iz Zvornika, evo konkretno u klinički centar u Banja Luka, da im se nalaz dostavi, da ljudi ne bi bili izlagani ni trošku ni potrebi da dolaze do Banja Luke. Tako da dosta tih stvari je omogućilo.
Ta tehnološka dostignuća zaista su vrlo korisna.
Pa to je
korisna,
o čemu vam govorim. Inovacije su vrlo brzo donose određene promjene. Nekada sa aspekta organizacije i zakona vi ne možete to da ispratite brzinu tu kojom se to dešava, pa nekad dolazimo određene pravne vakume u Ministarstvu zdravlja, ali jednostavno opcije i modeli postoje. I nije to ništa novo, a mislim da se kroz jednu bolju organizaciju i razgovor to može i postići.
S druge strane, ipak se govori da mnogo stručnog kadra napušta naše zdravstvene ustanove, naročito bolnice, zbog odlaska u inostranstvo. To se odnosi i na ljekare, i na medicinske sestre i bolničare, a da njih ovdje zamjenjuju priučeni kadrovi. Koliko ima istine u tome i šta se dešava, koliko ljudi zaista odlaze, a koliko smo u prilici da substituišemo ovdje vlastitim obrazovnim programom takav kadar?
Samo digresija na vaše pitanje, zamjenjuje se kadar, ali doktor ne može biti priučen i on mora
završiti. Da, ovo se odnosi na
ovo medicinskim tehničarima sa tog aspekta. Pa vidite, ako se mogu žargonski izraziti, epidemija odlaska zdravstvenih radnika nije samo svojstvena za Republiku Srpsku, nego za sve zemlje u okruženju. I vi ako pogledate malo šire, neopravdavajući naravno ove odlaske, želim samo da kažem da vam da imate slučaj da doktori Švedske odlaze u Veliku Britaniju, da doktori iz Poljske dolaze u Švedsku, da doktori iz Slovenije odlaze u Njemačku, iz Njemačke doktori odlaze u Švajcarsku.
Gdje naše odlaze?
Naše odlaze i u Sloveniju i u Njemačku u najvećem dijelu slučajeva.
Ko nam dolazi?
Tako da dolaze nam u ovom trenutku mladi. I to je nešto što o čemu smo razgovarali već i sa dekanima fakulteta i u Foči i u Banja Luci, i mi ćemo morati vidjeti kako i na koji način da obezbijedimo tu jednu veću prohodnost kroz obrazovni sistem i da vidimo koje sve stvari moramo da uradimo da bismo obezbijedili doktore što prije na tržištu rada. Danas vam medicina traje 6 godina. I ta šesta godina medicine jeste ta neka godina u kojoj vi obilazite, imate jedan tip internatske nastave, da tako kažemo, ovim blokovima.
Susrećete se s praksom.
Jeste, sa praksom. Mi ćemo trebati vidjeti da li je to model koji zadržati u budućnosti i gledati kako da za 5 godina možda dobijemo doktora, kroz koji kroz određene prijedloge medicinske fakulteta možemo što prije da stavimo u samo tržište radi na takav način da pokušamo nadomjestiti kadar, prije svega ne gubeći na kvalitetu obrazovanja tih osoba. S druge strane, mi ćemo morati vidjeti i po pitanju samih specijalizacija, dužine trajanja specijalizacija, imate određene specijalizacije koje vam traju do 6 godina.
Tako da čovjek ostari dok specijalizira.
Tako da sa 12 do 13 godina vi dobijate čovjeka koji može adekvatno da se uključi u određen proces rada, i to će zahtijevati jedan plan ljudskih resursa kojim ćemo se morati posvetiti u narednom periodu i vidjeti šta sa aspekta prije svega tog najstručnijeg kadra možemo da uradimo. S druge strane, mi ćemo morati da vidimo kako i da nagradimo najstručniji kadar, koji su to modeli. plata je vrlo važan faktor, ja se slažem, i mi trebamo tražiti načine kako omogućiti zdravstvenim radnicima poboljšanje njihovog ekonomsko-socijalnog statusa, ali s druge strane mi trebamo omogućiti zdravstvenim radnicima, ovdje prije svega sad kad govorimo o doktorima, mislim i onima koji su visoko obrazovani, kako i na koji način da se dalje stručno i naučno usavršavaju i da imaju priliku da to radi u svojoj matičnoj ustanovi. Kada govorimo o medicinskim sestrima, tehničarima, to sad postaje vrlo važno pitanje, jer ono što ja govorim u posljednje vrijeme je da tržište rada prije 4 godine i danas nije isto. Apsolutno nije isto. Nekada smo imali veliki obim na zavodu za zapošljavanje radnika koji su bili završili srednju medicinsku školu, koji su teško dolazili do posla, ali jednostavno otvaranjem granica dosta tih radnika, pa i onih danas koji su zaposleni, odlaze u inostranstvo. Odgovor na to jeste u jednom dijelu prekvalifikacija, ali ono čemu smo razgovarali, gdje će nam trebati pomoć i sindikata i strukovnih udruženja, je ta da mi moramo pozabaviti kvalitetom prekvalifikacije. Svaka osoba ustavno ima pravo na obrazovanje i mi ne možemo zabraniti ljudima da se obrazuju, ali moramo vidjeti sa onima koji obrazuju taj kadar kako i na koji način da ne obrazuju što kvalitetniji kadar i da taj kadar može da adekvatno zamijeni ljude u zdravstvenim ustanovama, onima koji danas sutra odu. I tu treba da se nađe određeni model koji bi pratio kvalitet rada tih ljudi i neko ko bi na kraju valorizirao taj rad. I to jeste bila tema razgovora i sa strukovnim udruženjem medicinskih sestara i tehničara, bila je razgovora i sa sindikatima oko toga. I to jeste jednostavno problem, odnosno izazov, ajde tako da kažem, na koji svi mi zajedno moramo da damo određeni odgovor. Jer mi ne možemo da se ponašamo kao što smo ponašali prije 4-5 godina, jer situacija je u potpunosti drugačija. Vrlo teško vam je odgovoriti nekoga ko je odlučio da ode, da ode. Ne odlazi on zbog onoga što mu se kao takvo ponudi, a ja evo moram da kažem da ako nekome iz neke inostrane zemlje, pa da ne kažem, nije bitno koje, ponudi se ugovor na neku cifru koja je teško dostižna u vašem cijelom životnom vijeku, vjerovatno će se ta čovjek i odlučiti da ode. Zbog različitih pitanja, egzistencije porodice i djece, svako nalazi određene razloge. Ali evo, mi ćemo se truditi u svakom slučaju do narednom periodu, gledamo kako da poboljšamo status i kako da uredimo uopšte to područje s aspekta potreba zdravstvenih radnika.
I da spriječimo, evo, figurativno rečeno, da konobarica za nekoliko mjeseci postane kvalitetna medicinska sestra.
Tu govorimo upravo o ovom kvalitetu. Sad moramo to i kako i na koji način to urediti i uraditi.
I evo za kraj, ministre Šaraniću, recite nam kako vidite razvoj zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, evo da ne idemo predaleko do kraja ove godine, recimo. Pa, šta su prioriteti?
Da. Prioriteti su prije svega, i na tome dosta radimo, predviđeni program ekonomskih reformi. Javnost je dosta informisana oko toga i to jeste jedan cilj da vidimo model vezan za finansijsku stabilizaciju zdravstvenog sistema. I mi moramo tu urediti određene stavke po tom pitanju i vidjeti kako i na koji način da i organizacijom i legislativom odgovorimo na taj izazov. Ono što jeste dalje je da se mi moramo posvetiti promotivno-preventivnim aktivnostima, da one moraju biti sistemski planirane i da Institut za javno zdravstvo treba da preuzme tu ulogu rada na tom polju prije svega. Ja ne bih, evo, jeste pitanje zdravstva, ali možda samo evo malu digresiju napravio vezano za socijalnu zaštitu. Ja sam ja ministar i socijalne zaštite, pa mi često govore vi ste kao ministar i socijalne zaštite, niste samo zdravstva. Rekao da i tu imamo planove, da trebamo da radimo i vrlo brzo će ići dokument strategije zdravog starenja prema vladi u smislu daljeg usvajanja na aktivnostima za unapređenje položaja starih lica, a želimo i dalje da držimo model hraniteljstva po pitanju djece bez roditeljskog staranja i tako da dosta radimo na tom pitanju i na saradnji sa osobama sa invaliditetom i na onome što njih stvarno zasigurno interesuje, to su određene barijere koje imaju u društvu po pitanju različitih vrsta ostvarivanja određenih prava. Tako da dosta stvari u ovoj godini ćemo gledati da započnemo. Suština je da uradimo kvalitetne analize u ovom prvom periodu da bi se mogli donijeti kvalitetne odluke na bazi tih analiza. Javnost brzo očekuje određene rezultate ali ljudi koji su se bavili i bave ovim poslom znaju da analitički ako pristupite tome i dobijete odgovarajuće podatke, tek onda možete da donosite i prave odluke. I zbog toga na neki način ni Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite ne izlazi sa ad hoc određenim rješenjima. Ja sam svjestan da se u prethodnom periodu dosta pričalo i o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti i o zakonu o zdravstvenom osiguranju, da nismo napravili pomak u tom dijelu, ali ja iskreno evo očekujem i založit ću se da to uradimo u narednom periodu.
Evo, uz želju da to bude što bolje i što brže urađeno na dobrobit svih pacijenata prije svega, ali ove armije oko 14.000 radnika koji pružaju zdravstvene usluge u Republici Srpskoj, ministre Šeranić, ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama.